К нам в гости пришла волонтер Таисия Гайда, и мы поговорим о правах демобилизированных бойцов и о реабилитации их. Вот можете вы сейчас рамочно нам сказать, как обстоит дело в Украине сейчас с демобилизированными бойцами? Потому что если даже гуглить в интернете, везде очень много новостей о том, что вот реабилитация проходит успешно и прочее. Вот вы как волонтер непосредственно в эту тему погружены, что можете сказать по этому поводу?
Доброго дня. Що хочу сказати, ну, ще рік тому ми займалися бійцями, які були на фронті, а зараз займаємося тими, що вже повернулися. І якщо подивитися на те, що скільки інформації є в інтернеті, особливо про психологічну реабілітацію, то здається, що взагалі проблем ніяких немає. Але, на жаль, бійці стикають, ну, перша проблема в тому, що хлопці, які приходять, вони не розуміють, чому їм треба проходити психологічну реабілітацію. Тобто вони, ну, у нас складається така думка в багатьох, що якщо тобі потрібен психолог, значить у тебе щось не в порядку з головою. І важко переконати в тому, що їм насправді потрібно. А по-друге, у них таке існує, що вони довіряють тільки тим, з ким вони були поряд. А нерідко психологами виявляються молоді дівчата, які можуть бути і дуже прекрасні психологи, але хлопцям здається, що вони їх ніколи не зрозуміють, тому що вони там не були.
Не були на лайні, не були рядом.
Да, і вони не розуміють. По-друге, що хочу сказати, що практикуємо ми. Ми просто їх збираємо разом, і вони починають розмовляти між собою. Ми запрошуємо, зазвичай запрошуємо психолога, якого там називаємо як модератор чи тренер, і це, ну, намагаємося, щоб це був або чоловік, ну, бажано. І ось з часом вони між собою, коли вони спілкуються, коли вони розповідають про свої проблеми, коли вони більше дізнаються, вже тоді можна переходити до якихось дій. Щодо психологічної реабілітації, яка здійснює держава, в мене є тільки такі негативні приклади, і особливо знаково, я думаю, всі вже знають в Україні, це приклад з санаторієм Женева, да, де навіть при кінці року був помер боєць АТО. Я спілкувалася з багатьма хлопцями, які там проходили реабілітацію. Ми проводили, ми збирали там фотографії, вони записували відео. Ну, ми робили таке розслідування. І, на жаль, те відношення, яке вони до себе там відчули, це просто було жахливо. І те, що зараз не прореагувала ніяк державна служба з питанням учасників АТО, так, не зробила ніяких коментарів, це теж погано. Тому що хлопці, наприклад, я читаю коментарі, вони пишуть, що після такої реабілітації треба ще десь в іншому місці робити.
Ну, ми написали інформаційний запрос, я просто скажу слухателям, щоб вони розуміли, о чому йде річ. Тобто ми готові предоставити ефірне час для второй сторони, для людей іменно оттуда. Просто ви можете в нескольких словах розказати тим, хто не знає, що таке Женева і де знаходиться, і що там произошло, чому ви говорите об этом?
Місті Трускавець, є такий санаторій Женева, який за описом дуже гарний санаторій з дуже якісними спа, з комплексом, з басейном, зі всім. Туди запрошували перед Новим роком демобілізованих учасників АТО. Їм не потрібно було, на відміну від санітарно-курортного лікування, ніяких довідок від лікарів. Просто потрібно було взяти УБД. Можна було проїхати з дружиною, але це, ну, вже не 14 днів там, а 7. І коли хлопці туди поїхали, виявилося, що їх почали поселяти не в самому санаторії, який якісний, а в санаторіях, які є поряд і які, в яких ремонти не робилися ще з радянських часів. А більш того, в нас є такий випадок, коли в одному з санаторіїв, який в комплексі Женева, їм відключили ліфт, поселили на 6-7 поверх, і хлопці, які поранені з контузіями, взагалі ходили пішки. Потім, там було 2-3 дні, їм відключали воду. Вони харчувалися, щоб не травмувати інших відпочиваючих, які там були, наприклад, вони кажуть, із Росії багато було, там із Білорусі. Хлопці харчувалися в спортзалі. Тобто, і, ну, і про харчування це була окрема тема. Є дуже багато фото в інтернеті про там.
Тобто це було рішення самих вояків харчуватися у спортзалі, щоб не...
Це було рішення санаторію.
Адміністрацію.
Ви розумієте, там така цікава історія, що коли оплачується за путівку, яка психологічна реабілітація, то держава не має права заплатити за харчування, проживання. Є така постанова, і тільки має заплатити за психологічну реабілітацію. Тому власники санаторію вирішили, ну, так як це ніби було не оплачувано з точки зору держави, тобто фактично платили за реабілітацію психологічну, то власники самого санаторію, вони і хлопці відповідно харчували зовсім по-іншому і проживали вони зовсім інших умовах. Ось так. І насправді Якщо взяти ту кількість людей, яку вони мали реабілітувати, там більше тисячі чоловік за один місяць, і згідно, там мало би бути і індивідуальні заняття, і заняття в групах, тобто ви можете порахувати, що в нас навіть немає такої кількості психологів кваліфікованих, щоб навіть у цьому санаторії тисячу чоловік протягом одного місяця можна було зняти. Зі слів самих демобілізованих бійців, там були психологи, але були психологи-волонтери. І там ще мали входити екскурсії, але екскурсії також проводили волонтери. Тобто на сьогодні у нас дуже велике питання, як в організації, яка займається демобілізованими, чому насправді, чим насправді займався цим санаторій, за що йому мали платити.
Я напомню слушателям программы «Киев-Донбасс», что в нашей студии сейчас волонтер Таисия Гайда. Мы говорим о правах и защите прав и реабилитации демобилизированных бойцов антитеррористической операции. Вот, собственно, как это происходит на деле, вы услышали только что. А как это должно происходить, чтобы не травмировать бойца и чтобы, наоборот, помочь ему его реабилитационному процессу?
Я так думаю, з досвіду спілкування з бійцями, зі психологами, що, по-перше, це мають бути групи бійців, які тільки приїхали. Тобто бійці, які тільки приїхали, вони мають хоча б побути деякий час, і з ними мають попрацювати психологи. Вони приїжджають додому, і вони стикаються з сім'єю, сім'я не може звикнути до такого. І сім'я, ну і дружина, і діти, вони не мають служити тими психологами чи реабілітувати. І є дуже багато зараз випадків, коли проходить місяць-два, три, і бійці розлучаються. Тому що він йшов одним, а приходив він зовсім іншим. І насправді ні дружина, ні діти, ні сім'я не знає, що з цим робити. Тому перший етап, як, напевно, у всіх цивілізованих країнах, це має бути реабілітація одразу після демобілізації. Тобто це мають бути якісь реабілітаційні державні центри з висококваліфікованим персоналом. А потім уже сім'ю, напевно, мають навчати і дружину, і дітей навчати. Ну, дітей, може, менше, дружину і самого бійця, як починає жити заново. Ось цього не відбувається.
И даже делать это уже во время, да, нахождения там, как делается это, например, в Израиле, когда человека так. не демобилизируют, пока он не пройдет так, психологическую якісь... адаптационную программу. Да,
да и мають бути якісь заключення, якісь тести, якісь рекомендації. А так їх демобілізували, вони в військкоматі, стали на облік і все, про них всі забули. І це вже бажання бійця піти до психолога чи не піти до психолога. Насправді за ним ніхто не слідкує. А ще це, коли вони приходять і нікому не потрібні ні в соціальних службах, ні в департаментах, і переходячи з місця на місце, з госпіталя, ну, зі всім.
Собрати кучу справок, наверняка, да. Це потрібно.
Скажіть, будь ласка, хто відповідальний за демобілізованих бійців у Міністерстві оборони?
Міністерство оборони складає з себе обов'язки після того, як боєць демобілізувався.
Тобто реабілітаційної програми офіційної від міністерства немає?
Цим зараз займається Державна служба з питань учасників в АТО, якою керує пан Артур Дерев'янко. Але на сьогодні, я, наскільки бачу, їх робота заключається в тому, що вони просто передали на департамент соціальної політики путівки, і насправді бійці навіть не знають, і нема фідбека. Тобто ніхто не знає, як відбулася реабілітація, чи відбулася, і чи врахувалися помилки. Ось і все. Ну, що стосується бійців. Ніхто, нікому вони не потрібні. І волонтери в більшості випадків також, ну, складають себе повноваження, тому що, по-перше, це важко, нема достатньої кваліфікації, а по-друге, більше волонтери більше займаються такою матеріальною частиною, а тут більше психологічний фактор грає роль.
Скажіть, будь ласка, чи є якась можливість розробити державну програму реабілітації, яка б враховувала всі побажання волонтерів і міжнародний досвід?
Я думаю, що насправді це не важко. Ну, може, не придумуємо нічого нового. Такі військові дії, вони відбуваються, навіть недавно відбувались в різних країнах, нам просто потрібно взяти чиюсь програму, адаптувати під наш. Було бажання. Я думаю, що на сьогодні просто є таке велике небажання помічати проблеми хлопців, які повернулися. Ось. І ми намагаємося щось з цим робити, але наших насправді... Я знаю, у Вінницькій області на сьогодні ми не можемо знайти єдиного реєстра, де були б всі бійці АТО, щоб ми, наприклад, могли хоча б якось їх зібрати чи з ними якось вести якусь розмову. І так кругом, напевно. Тобто хтось став на облік, хтось не став.
А за законом такий реєстр має бути?
Ні, за законом не передбачено. Нічого такого. Ну, у нас багато чого не передбачено. У нас не було заплановано військових дій.
А, власне, такий реєстр, він, очевидно, ну, якщо ведеться, якщо б вівся, таким мав би вестися, військкоматами.
Його частково веде військкомат, його частково веде, але там теж не всі, тому що в нас є така частина, як добровольці, наприклад, чи є такі, як безвісті зниклі. Там, ну, це ми вже говоримо про сім'ї їхні, так, яких теж, наприклад, я зараз намагаюся вияснити, скільки у Вінницькій області таких, і інформація зовсім різна, ні в кого немає такої цільної інформації. Ось, частину ведуть департаменти соціальної політики, але нема такого об'єднаного, яким можна було користуватися. І нерідко, наприклад, навіть в тій же медичній допомозі нема департаментів соціальної політики, наприклад, вони не знають про всіх бійців, які потребують, наприклад, теж, да, там, соціальної допомоги, чи медичної допомоги, чи потребують, тим більше психологічної допомоги.
А ви упоминали ситуацію в одному із санаторіїв, а якщо екстраполювати на все происходящее, да, на все в Україні существующе, ситуація така ж? Или там... Какова она вообще с реабілітацією непосредственно з санаторіями, де працюють бійці?
Ну, останнім часом, останній лот, який був, так, який був там, тендер проводився, там було 10 санаторіїв. Просто чому Женева? Тому що вона отримала найбільшу суму. Це було 7 мільйонів гривень на реабілітацію. Вона в грудні отримала, порівняння з іншими 9 санаторіями, які ми там отримали, там 100 тисяч, 200 тисяч. І там є санаторії, які просто лікувальні. Тобто там були і лікарі, там були якісь, да, і процедури. Тому воно, ми розробили таку табличку, де хлопці в інтернеті ставили бали і писали, що сподобалося, що не сподобалося. То, в принципі, ми так моніторили, вони в середньому оцінюють так 3-4, ну, по 5 балів. Системі, і тільки ось Женева, на жаль, получила в багатьох хлопців просто одиниці. Це тому Женева такий випадок. Інші просто там вони були лікувалися ще.
Говорить волонтер Таїсія Гайда, яка зараз з нами в студії програми «Київ-Донбас». Я напомню, что это разговор о реабилитации бойцов антитеррористической операции, которые демобилизировались, вернулись с боевых действий. И кроме реабилитации мы с Таисией Гайдой говорим еще и о правах демобилизированных бойцов. Вот, собственно, по закону, наверное, кроме... поговорим сейчас о правах, кроме там... скидок на коммунальные услуги, там, бесплатного проезда в транспорте, такие глобальные вещи, на которые могут претендовать бойцы, которые вернулись. Это реабилитация, это протезирование, если нужно, да? А что еще?
Ну, я більше займаюся сім'ями загиблих, да? Тому в мені питання таке. А, ну, в принципі, бійців це теж стосується. Є державна програма, згідно якої бійці, які втратили кінцівки, вони мають право на позачергове отримання житла. Дуже часто я стикаюся з ситуацією, що бійці не знають, що у них є така можливість. Наприклад, у нас в Вінниці за минулий рік було куплено 34 квартири, це для сімей загиблих і для бійців, які втратили кінцівки. Але я не знаю, чи є така ситуація в інших областях, тому що, наприклад, у нас є департамент, і ми шукаємо таких людей, допомагаємо їм стати на облік. Тобто вони мають стати спочатку на квартирний облік. І в нас є дуже великий спротив місцевої влади, особливо це сільські ради, якісь районні адміністрації, які бояться поставити на облік, тому що вони кажуть, у нас немає ніякого житлового обліку, а потім нам потрібно з бюджету виділяти кошти, ми їм пояснюємо це. Багато хто не знає, що він може отримати житло. Є ж такий ще корупційний механізм, що, наприклад, багато хто не знає, що це житло можна отримати будь-якому кусочку, не кусочку, будь-якому частині України, так? Тобто тобі не мають вказувати, чи купити тобі вже в селі, чи в місті. Якщо ти хочеш в Києві, тобі мають знайти і купити в Києві. Ось. І це важливо, щоб це знали. Особливо, щоб це знали сім'ї загиблих, щоб це знали бійці. Тому що часто ці хлопці, наприклад, у нас недавно був хлопець, який з районного центру, він взагалі не має житла, і він там то у друзів, то ще щось перебуває, і він не знав, що він вже, наприклад, що в минулому році ми могли купити квартиру, він би там уже міг би в'їхати в своє житло. Причому хочу зауважити, що житло можна купляти і на вторинному ринку. Держава дозволила. Тобто можна в'їхати не тільки в нову будову, де треба ще робити ремонт. Також, наприклад, інваліди, хлопці, які стали інвалідами, вони мають право на, якщо в них є своє власне житло, за рахунок місцевих бюджетів на ремонт капітальний. Тобто вони також цього не знають, що він не зобов'язаний жити в умовах, якщо він жив в поганих умовах, і вже як інвалід він там отримує мізерну пенсію, йому може держава зробити ремонт. Ось такі речі, на жаль, ніхто не повідомляє і не існує, нема ніякої такої, навіть має бути якась інформаційна кампанія, дуже широка.
А крім волонтерів, ця тема взагалі ніхто не займається?
Ну, це взагалі займається держава, займаються місцеві органи влади. Але місцеві органи влади не завжди популяризують, тому що, ну, це, розумієте, їм
лишня головна боль.
Це треба знайти квартири, заключити договори, цим займатися. До речі, це дуже важко робити в обласних центрах і в місті Києві, тому що по усій Україні є обмеження. Не більше 6900 за квадратний метр. Тобто, якщо це в якомусь районному центрі чи в якомусь селі можна купити за такі кошти, то зрозуміло, що ні в Києві, навіть у Вінниці. В Вінниці це вирішується дуже просто. З місцевих бюджетів виділяються кошти і додаються до вартості цих квартир. І це вже робилось не одного разу. Вінницький обласний бюджет, ну, насправді, вінницькі депутати обласної ради, і я їм вдячна, що вони приймають активну участь у цьому. Якби не вони, то багато сімей би не мали цього житла. Але як в інша ситуація в інших областях, я, наприклад, не бачила, моніторила, але не бачила, щоб так масово, як у нас, як у Вінницькій області, купували квартири. Тому що ця проблема з цим фінансуванням, ну, обмеженням фінансування. І ще є дуже велика проблема, я вже перейшла на проблеми, з тим, що бійці постійно жаліються, що їх не хочуть брати на роботу, як тільки бачать, що написано в книжці трудовій, що вони були, повернулися з зони АТО. І все. Ну, і отак. Це теж і це така дискримінація, з якою ми, якби,
а що робити в такому випадку, бійцю?
Ну, не знаю, нема законних, ну, їм би відмовляє, що ви там не відповідаєте кваліфікаційних вимог. Тобто там нема за що зловити, законних ніяких немає підстав у нас зробити щось з власником організації чи фірми, чи, наприклад, державна служба, да? Є там указ президента про те, щоб першочергово брати на державну службу, але там є обмеження не менше 5 років перебування. Хто з тих бійців, який прийшов, повернувся до цього, мало хто працював на державних службах, ще й мав досвід 5 років, тому їм практично неможливо попасти.
Це якась, мабуть, стара норма в законі, або...
У нас, наприклад, я бачу, у нас вони просто прописують, коли беруть на роботу, прописують, що має бути досвід не менше 5 років. І, наприклад, та ж державна служба з питань учасників АТО, вони коли набирали спеціалістів по регіонах, там було вказано чітко не менше 5 років на державній службі. Тобто сама служба з питань учасників АТО, вона вже таку дискримінаційну вела норму для учасників АТО, які, можливо, були б ще й набагато ефективніші, ніж люди, які прийшли зі сторони і взагалі не розуміють, що відбувається.
Спасибо большое. Напомню, что в нашей студии в программе «Киев-Донбасс» была волонтер Таисия Гайда, и мы говорили о правах и реабилитации демобилизированных бойцов антитеррористической операции.